Areena.
Muutamana erityisenä voin teille lämpimästi suositella meillä pääruuissa tänään esimerkiksi Sallan villiporon rossinia, jossa tulee villiporon filettä, hieman ankan maksaa, pinaattia ja tryffelipuikulaperunapyreetä sen kanssa ja siinä madeirakastiketta. Ja sitten sesongin mukaan on tällä hetkellä myös Alban valkoisesta tryffelistä saatavilla risottoa. Ja sitten myös hieman erikoisena annoksena oikein ihana tuommoinen mezzo pitivier. Eli silloin se on mezzoa, joka on voitaikinaan leivottua. Ja siihen sivuun ihana raikas salaatti.
Eli tänään puhumme kansainvälisestä huippukulinarismista, johon tietysti liittyy korkeatasoiset ravintolat sekä niiden huippukokit. Ja tätä kaikkea löytyy myös meiltä Suomesta. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, minä olen Vesa Kytöoja. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. No niin, tässä edessäni istuu kaksi kansainvälistä huippukokkia. 25 vuotta Lontoon ja Pariisin hienoissa ravintoloissa työskennellyt Helena Puolakka, joka saapui vuosi sitten syksyllä Suomeen vetämään legendaarista ja historiallista ravintola Savoita Helsinkiin. Häneltä on muuten juuri ilmestynyt kirja Kuin kiehuvaan liemeen, jossa hän kertoo elämästään ja urastaan Michelin ravintoloiden kiekuroissa ja kiehtuvissa lonkeroissa. Ja toinen vieras, nuori mies, joka justiin noin minuuttia ennen lähetystä pyyhäsi taksilla tänne Yleisradioon Pasilaan, nuoresta iästään huolimatta on tehnyt myös kansallista uraa huipulla jo viimeiset 5 vuotta, ensin Kööpenhaminassa ja viimeiset 3 vuotta Tokiossa. Nyt syksyllä hän tuli pakoon koronaa tänne kotisuomeen ja perusti Helsinkiin 2 kuukaudeksi japanilaisen pop-up-ravintola Akin toiselle puolelle puistoa kuin missä sijaitsee ravintola Savoy, eli myös Helsingin Esplanaadille. Molemmille teille lämpimästi tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
No niin. Otamme tässä lähetyksessä myös lyhyet puhelut Helsingin Sanomien ravintolakriitikko Anna Paljakalle, oopperalaulaja Johanna Rusaselle sekä Suomen gastronomiaseuran puheenjohtaja Joni Kiiskelle. Ja nyt aloitetaan sitten tästä ihmeellisestä asiasta keskustelu täällä studiossa. Te molemmat olette ravintolakoulu Perhon kasvattaja alun perin. Ja Helena Puolakka, kuinka sinä 25 vuotta sitten, tuolloin 25-vuotiaana nuorena tyttönä pääsit suoraan koulusta ensin Osloon ja heti sen perään Lontooseen huippuravintolaan töihin? Ihan lyhyesti. Kuinka?
No Osloon ensisijaisesti verkostoutumalla ja sitten suurella intohimolla halusin lähteä maailmalle, niin suomalaisella sisulla hain kaikkiin Michelin tähtiravintoloihin Lontoossa, joita silloin oli 15.
Siis siihen aikaan kirjoitit e-mailia vai kirjeitä?
Kirjeitä.
Soititko perään?
Soitinhan mä sitten, kun mä Kofmanille hain, niin sitten mä soitin perään pari viikkoakin. Mutta silloin mä lähdin siis sille tielle, että mä sain ensimmäisen vastauksen Gordon Ramsaylta, että täällä olisi mahdollinen työpaikka, niin sitten mä lähdin.
Uskomatonta. No avaan sen verran Tonin storia, että Toni Toivonen ehdit tehdä töitä Suomessa 5 vuotta heti valmistumisen jälkeen. Koulusta suoraan nimekkääseen gourmet ravintolaan ja sieltä pian silloiseen maan ainoa Michelin ravintolaan ennen kuin läksit maailmalle. Mutta miksi sinäkin pois Suomesta heti?
No se on siinä mielessä varmaan aika looginen askel eteenpäin, koska on niin kuin hirveä palo siihen työhön ja kiinnostunut siitä, mitä tekee, niin haluaa päästä eteenpäin. Ja ehkä siihen aika Suomessa ei ollut sitten juuri sellaista työtä tarjolla, mikä oli mielenkiintoista. Ja vähän samalla lailla kuin Helena, niin lähetin viestiä ravintolaan ja sain paluuviestiä osasta niistä ja sitten vaan tartuin ensimmäiseen ja lähdin katsomaan, miltä se on työnteko niin kuin ulkomailla.
Eli tässä tulen tähän vanhaan totuuteen. Oli se ala mikä tahansa, intohimolla on merkitystä. Mutta niin kuin tuossa lupasin alussa, tänään puhutaan kulinarismista ja varsinkin huippukulinarismista, niin kertokaa nyt te kaksi melkoista uraa tekevää huippukokkia lyhyesti meille kuulijoille. Miten te määrittelette, mikä on huippukulinarismi? Helena Puolakka.
Aikamoinen kysymys ja ihan niin kuin, ei sitä helposti määritellä, mutta siis, no kai se esimerkissään tietyllä tavalla on sitä, että kyseessä on aina parasta mahdollista tarjolla olevaa ympäristöä, kokemuksen, haetaan kokemuksia, ruokaa, sitä niin kuin kokonaisuutta, pakettia ja kulinarismi, huippukulinarismi, eihän se pelkästään esim. Niin kuin ravintoloita kohtaan, vaan onhan se enemmän ja enemmän mennyt siihen suuntaan, että se myöskin tapahtuu kotona, että ihmiset rakastaa tehdä siitä parhaimmasta, myöskin kotona, jotka todella rakastaa sitä ruokaa ja viiniä ja siihen liittyvää hieroglyfejä, niin kuin mä joskus niitä kutsun, että kaikkia hieroglyfejä
ei tarvitse. Kuva tällä hetkellä, juu. Hyvä vastaus. No entäs Toni Toivonen, miten sä määrittelet kulinarismin?
No mun mielestä Helena vastaus oli aika tyhjentävä, että se kulinarismia tapahtuu myös niin kotona kuin ravintoloissa ja ehkä ainoa, minkä mä lisäisin siihen, niin kulinarismin kulmessa oli vahvasti se, mistä oli aikaisemmin jo pikkasen Helena kanssa avattiin tästä, niin kuului se sesongin mukana eläminen. Kyllä. Ja kauden parhainen niin kuin, sekä raaka-aineiden, mutta myös niin kuin juomien ja muiden niin tuntemus ja niiden arvostaminen.
Kulinaari, kulttuuri, hyvä. Mä annan tässä kolme tämmöistä tietosanakirjaa, Wikipedian määritelmää meille kaikille kuulijoille, jos tämä aihe on tuntematon. Lyhyesti Wikipedia määritteli kulinarismin: ruuasta nauttiminen, herkuttelu. Ja mitä tulemme käyttämään tässä ohjelmassa myös paljon termiä gourmet, hienostunutta ruokaa ja juomaa, yhdistetään erityisesti haute cuisine, eli kalleimpiin laaturavintoloihin. Gourmeta ja siihen liittyviä käytäntöjä käytetään kuvaamaan hienostunutta makua. Ja kolmas termi, minkä tämän ohjelman aikana tässä tulee varmaan jo toistuvasti esille, on gastronomia. Tarkoittaa ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettuja ruokien tuntemusta ja niiden valmistamista. Termi merkitsee kirjaimellisesti vatsan sääntelyn taitoa, siis gastronomia. No niin, nyt meillä on termit hallussa, eli lähdetään avaamaan, millaisia paikkoja nämä maailman huippuravintolat ovat. Esimerkiksi tässä varmaan ohjelman aikaa tulee monen kertaan mainittua Michelin ravintolat, mutta onko näillä maailman Michelin ravintoloilla jotain yhteistä tai samaa aina keskenään? Onko niillä esimerkiksi oltava joku tietyt vakiomenyt, ruokalajit, tietyllä standardit, säännöt? Helena Puolakka, Lontoa, Pariisi.
No siis mä sanoisin, se mikä niin kuin pätee jokaiseen, niin se on ne detaljit, ne nyanssit, ne täydellisyyteen pyrkiminen niissä huippuravintoloissa, niin varmaan tietyllä tavalla menee tiettyjen sääntöjen mukaan mutta se, että no en mä tiedä. No niin, mä sanoisin, ihan aluksi mä sanoisin ton, että se on semmoista täydellisyyden pyrkimistä jokaisessa serviisissä. Ja mä aina omalle tiimille niin kuin sanon, että se, että sulla on yksi menu, niin sitä menytä toistetaan, kokin työ, ravintoloitsijan työ, ravintolasalin henkilökunnan työ, niin se on aika tylsää siinä määrin, että sitä samaa toistetaan niin kauan kuin se menu on sama. Ja kunnes se muuttuu uudeksi, niin sitä aloitetaan taas harjoittamaan uutta menytä, joka opetellaan, jossa pyritään niin kuin siihen täydellisyyteen. Et se on niin kuin toistoa, joka päivästä toistoa. Se on vähän niin kuin sä soitat musiikkia, niin orkesteri soittaa musiikkia, niin se on toistoa. Ne on ne samat biisit, mitä ne samat eri maestrot haluaa ohjata ja noin poispäin. Niin sillä tavalla se on niin kuin aika tylsää, mutta se nautinto tulee siitä, että se on aina perfect.
No tämä on tosi mielenkiintoista, kun sä aloit tätä kertomaan, niin mulle tuli saman tien mieleen klassinen musiikki tai baletti. Kaikki, ketkä ovat soittaneet jotain instrumenttia nuorena, niin sitä taotaan viikko, kuukausi, jopa vuosikausilla. Ja sitten se hetki, kun se tuodaan yleisön eteen, niin se on se upeus.
Niin.
Ja siinä on siis. Ja aletaan hinkkaamaan uutta biisiä. Hyvin samanlainen.
Ja se menu tavallaan pitäisi vaihtua, anteeksi Toni, Tonikin pitäisi saada sanoa, mutta se menu tavallaan niin kuin pitäisi vaihtua just sillä hetkellä, kun se keittiö on totaalitaarasti päässyt siihen täydellisyyteen. Ja et niin kuin meillä oli suflee-listalla, niin viimeiset suffleet lähti edelliseltä menyltä, niin koko keittiö rupesi taputtaa, kun yhtään pöytä meni 4 suffleeta, ja ne oli aivan perfect.
Saadaan uusi kappale harjoiteltavaksi. Hyvä. Pystytkö sä, Toni Toivonen, tuohon vielä lisäämään Helenan Puolakan hienon vastauksen? No,
Helena on aika tyhjentävä vastaamaan näihin kysymyksiin, mikä on hyvä, mutta kun tässä kysyttiin sitä, että onko niinku huippuravintoloissa jotain samaa, niin just nimenomaan se, että pyritään niinku täydellisyyteen kaikessa, ei pelkästään ruoassa, mutta siinä palvelussa ihmisen huomioimissa ja sitten, että seurataan sitä raaka-aineiden kalenteri kautta. Mm. Eli joskus joku saattaa sanoa, että on vähän tylsää, että kun Michelin-ravintolassa tarjotaan aina samaa ruokaa, mutta se perustuu lähinnä siihen, että kun se raaka-aine on niinku just silloin parhaimmillaan, missä ravintolat haluaa seurata sitä vuosikalenteria ja silloin kun porkkana on parhaimmillaan, niin sitten tarjotaan jokaisessa suomalaisessa Michelin ravintolassa porkkanaa, koska se kuuluu siihen niin kuin Michelin tähtien ja standardeihin.
Minusta oli ihan loistavia vastauksia, koska mä aloin pääsemään todella nyt jyvälle. Itse nautin Sibeliuksen viulukonsertosta aina, jos sillä on upea esittäjä. Jos ei ole, en nauti yhtään. Eli tämä on hyvin parallellia. No tehdäänkin nyt, pallo heitetään toisin perin. Minä heitänkin kysymyksen ensiksi Kööpenhaminan ja Tokion pojalle Toni Toivaselle. Eli luin, että huippuravintoloiden keittiöissä voi olla helposti jopa yli 10 eri maasta ihmisiä töissä. Miksi näihin ravintoloihin tullaan näissä suurissa kaupungissa eri maista? Mikä tämä juttu on?
No varmaan ensimmäisenä on, että kaikki haluaa oppia uutta ja sitten se on tosi paljon avartavampaa se, että sä lähdet johonkin uuteen maahan ja siellä on ihan uudet raaka-aineet, uudet henkilöt, uusi tapa työskennellä, niin sä lähdet ammentamaan sitä ja sitten ehkä jossain vaiheessa lähdet takaisin omaan kotimaahan ja tuot sitä oppia. Mutta mä muistan, olisiko nyt parhaimmillaan meillä ollut omassa 50 ihmistä keittiössä ja siellä oli noin 30 eri kansallisuutta. Eli oli 30 eri kansallisuutta. Se on todella hieno niin kuin fiilis työskennellä sellaisessa kansainvälisessä ympäristössä, kun on ihmisiä niin monesta eri lähtökohdista ja eri taustoista. Ja jokainen tuo sen oman persoonansa siihen yhteisöön. Ja
oman kulttuurinsa varmasti kyllä. Myöskin, joka on tavallaan niin kuin chefin osalta ja sen niin kuin K-tiimin osalta. Varmasti hyvin mielenkiintoista niin kuin ammentaa sitä ihmisistä, jos ympäristö on semmoinen, jossa sitä keskustelua annetaan syntyä ja ideoidaan yhdessä ja kehitetään eteenpäin ja mietitään. Niin.
Kyllä, se on ihan niin kuin valtava aarea. Että myös niin kuin, ei ainoastaan töissä, mutta sitten se, että oppii arvostaa muita ihmisiä ja oppii tuntemaan niin kuin erilaisia kulttuureja ja tapoja toimia, niin se avaa tosi paljon silmiä.
No nyt. Muuttuu hukeen mielenkiintoisemmaksi. Mä tiedän, että Helsingissä on myös, olen katsellut ikkunasta muutaman Michelin ravintolaan, mikä ilmeisesti haluan, tästä Michelinistä puhutaan kohta enemmän tuonempana. Mutta siis nyt puhutaan valtavasta keittiöstä ja valtavasta ravintolasta, mutta tuo porukka, minkä Toni Toivonen tässä mainitsit, niin he eivät suinkaan ole samaan aikaan töissä. Että paljon sillä on niin kuin tämä kuuluisa Noma Kööpenhaminassa, jossa olit, eli joka on 4 kertaa vai monta kertaa se on valittu maailman parhaammaksi ravintolaksi. Niin paljon sillä oli kerralla töissä ihmisiä?
Ne kaikki. eli siis tämmöinen huippuravintola.
Lentokenttä halli vai jokainen ravintola tämä oli?
Se on hirveän mielenkiintoista, sit, kun näkee siellä, että missä ne ihmiset.
Nyt hei, välikysymys. Miten kukaan pystyy tuomaan mitään omaansa tuommoisessa valtavassa porukassa esille?
No sehän on niin kuin Helena mainitsi tuossa, että sehän on paljon sitä toistoa, mikä niin kuin normaali kokin arki on. Se on sitä toistoa toisen perään, mutta Nomassa, mitä paljon tehtiin, niin on niin kuin tämmöinen ei pakoteta, se on väärä sana, mutta annetaan niin kuin ihmisille tilaa myös sille luovuudelle. Että meillä oli esimerkiksi lauantai-iltaisin, oli tämmöinen Saturday Night Project-ilta, jossa aina valittiin 3 tai 4 eri kokkia eri osastoilta. Siellä on monta eri keittiötä myös ja he esitteli kaikille muille sitten jonkun annoksen tekniikan tai ihan jotain, tiedätkö, kotimaastaan naanleipää Intiasta tai jotain tällaista ja muut pääsi maistelemaan ja sitten sen jälkeen syntyi sitä keskustelua, niin että mitä muut tykkää siitä annoksesta ja olisiko jotain lisättävää tai muuta, mutta se niin kuin just ruokkii sitä, että vaikka se kokopäiväinen työ on tavallaan niin kuin toiston perään ja sä kuorit niitä pähkinöitä tai whatever it is, mutta sitten annetaan myös hetki ja annetaan se tilaisuus näyttää sitä omaa osaamistaan.
No nyt tulee heti tällaisen maalikolle mieleen, koska ravintolat ovat niin pitkään auki ja myöhään auki, niin milloin se tilanne on, että ikään kuin tämä porukka voi tavata toisensa ilman asiakkaita yöllä, kun näitä kokouksia pidetään, kun esitellään ideoita?
No meillä oli mun mielestäni lauantai-ilta siivouksen jälkeen joskus 3 aika lauantai-yönä ja sitten se loppui 4-5 aikaa ja sitten lähdettiin siitä yhdelle bisselle takapihalle ja sitten nukkumaan.
Kuulostaa kiinnostavalta. No sitten hierarkia. Helena Puolakka, sinä olet myös aloittanut, johtanut useampia ravintoloita jo Lontoossa ja ilmeisesti johdit yhtä ravintolaa myös siellä Pariisissa ja nyt johdat legendaarista Savoita. Niin varmaan on eroja tietenkin ravintoloiden ja niiden keittiöiden välillä, mutta jos on tuommoinen iso määrä porukkaa, mitä äsken Toni Toivonen tuossa kuvaili, niin eikö siinä ole melkoinen hierarkia ja järjestys? Miten tämä organisoidaan, koko tämä logistiikka?
Täytyyhän siinä olla hierarkia nimenomaan just sen takia, että ihmiset tietää, kenelle vähän vastaa siitä omasta työstään. Että mä muistan nuorena, toisena vuotena, kun mä menin Kofmanille töihin, niin mä olin komi-chef hänen keittiössään.
Komi-chef.
Eli mä olin se ihan se, niin kuin se alin harkkarina tavallaan. Niin, sitten chef de partie, kun mä olin alkuruuissa, niin hän oli ranskalainen mies, nuori mies, niin Kofman aina puhui hänelle kaikki, mitä Helenan pitäisi tehdä. Ginette pitää tehdä tätä. Mun nimi oli Ginette ensimmäiset 3 kuukautta.
Okay.
Hän ei tiennyt sitä, että mä puhun
Ginette Suomesta.
Mutta hän ei tiennyt, että mä puhun ranskaa. Niin se oli valtava niin kuin mulle etuoikeus, koska mähän rupesin hommiin, kun se oli varsinkin semmoinen vähän hiljainen se ranskalaispoika. Niin sillä hänellä aina kesti vähän aikaa, että ennen kuin hän delegoi nämä hommat, niin mä ajattelin, että ei tässä ole nyt aikaa odottaa, että kerrotaan, että ruvetaan tekemään. Niin kuin, että se hierarkia niin kuin tuo sen struktuurin siihen, että sä et voi olettaa, että se on vähän niin kuin, varsinkin sitten kun puhutaan niin kuin isommista ravintoloista, just jossa on niin kuin valtava määrä henkilökuntaa, niin se, että se on vähän niin kuin sinfoniaorkesteria. Mä palaan tähän aina tähän sinfoniaorkesteriin, että sä johdat orkesteria, jonka pitää tulla yhdessä samaan aikaan valmiiksi jokaisessa asiassa, mitä valmistetaan. Ja erityisesti sitten, kun puhutaan siitä serviisihetkestä, että ollaan niin kuin serviisissä ja asiakkaat on talossa, niin se, että kenen kanssa kommunikoidaan, kuka kommunikoi, hovimestari kommunikoi kenen kanssa, kun hän tulee sinne keittiöön, on joku ongelma, ja sitten siitä, kuka kommunikoi sen eteenpäin ja noin poispäin, että niin kuin isommissa organisaatioissa on äärimmäisen tärkeää, että kaikki tietää sen oman roolinsa.
No sitten semmoinen toinen mielenkiintoinen asia, mikä mulle tuli tässä, kun olen asiaan perehtymään, että näissä hienoissa upeissa ravintoloissa on valtava määrä ilmaistyövoimaa. Ja ilmeisesti te molemmat olette olleet myös alussa tehneet töitä ilmaiseksi.
Niin mä mietin sitä, että mä menin Norjaan harjoittelemaan 5 kuukaudeksi ilmaiseksi ennen kuin mä lähdin sitten hakemaan töitä Euroopasta ja Lontoosta ja siis Mä sanoin aika raasti aikaisemmin, kun me Tonin kanssa juteltiin tästä aiheesta, niin eihän mikään maailman huippuravintola pärjäisi ilman ilmaista työvoimaa. Siis taloudellisesti se ei niin kuin, jos ajatellaan sitä kompleksisuutta ja sit niitä nyansseja ja detaljeja, mitä Nomassa on, niin se, että sitä ruokaa tekee niin moni ihminen siellä tai salissa, niin se vaatii niitä käsiä. Ja jos sä pistät plussat ja miinukset yhteen, ajattelet sä bisneksen kannalta, koska sehän on tämmöinen uusi seikka tässä niin kuin huippukulinaarisessa ja siinä huippuravintolan osalta on se, että halutaan myöskin tehdä siitä ravintolasta bisnestä. Mutta kaikki ne ensimmäiset 8 vuotta, kun mä olin Michelin tähtiympäristössä ja todella niin kuin high-endissä Lontoossa ja Pariisissa, niin eihän siitä bisneksestä koskaan puuttu mitään. En mä tiennyt, että oliko ne ravintolat bisneksiä vai ei.
Mielenkiintoista. No kertokaa vielä, miten kauan te teitte ilmaista töitä ennen kuin te pääsitte ikään kuin teidät otettiin, kirjoitette työsopimuksen silloin alussa?
Kauan soittoni.
No itse asiassa mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että totta kai kouluaikana oli ilmatteeksi.
No
mutta,
niin.
Eikö sitten sen jälkeen?
Nomassa mun kävi hyvä tuuri, että mä olin 2 viikkoa niin kuin testivuorossa.
Joo.
2 viikon testivuorossa.
Ilman palkkaa.
Ja sitten sen jälkeen sain töitä sieltä. Mutta kyllä sielläkin usein ollaan niin kuin se 3 kuukautta.
Joo.
-6 kuukautta. Yhden kaverin muistan, hän oli 9 kuukautta.
Joo, mä olin 5 kuukautta sen Norjassa.
Eli tuolla äänitarkkailija Juha Jelm pyörittelee päätä ja pyörittelee silmiä. Minä myös. Ja varmaan moni kuulijakin. Tämä oli todellakin yllätys mulle.
Mutta mä en kyllä laski sitä niinku tavallaan
Sä teet töitä itsellesi
niin,
siihen
kyllä, juuri
sun omaan, mitä sä, mihin sä haluat päästä. Mm,
se on palkatonta harjoittelua, voi
niin, sanoa. Niin, että sulla on niin kuin... Sulla on joku goal, sulla on joku maali, mihin sä haluat päästä. Ja mulla se maali oli, että mä haluan päästä Euroopan missionin tähtiravintolaan, koska mulle sanottiin, että jos kuinka sä kuvittelet, että vuonna 1995 joku suomalainen gimma pääsisi maasta, jos ei ole yhtään missionin tähtiravintolaa töihin, missionin tähtiravintolaan Ranskaan tai jonnekin muualle Eurooppaan. Että pakko sun on niinku hakea. Kannustuksena hakea, just Jyrki Sukula, kun mä olin hänellä silloin töissä, niin hän kannusti mua hakemaan ja tuki mua tässä projektissa. Ja Lasse Lundqvist, joka on tämmöinen uraauurtava keittiömestari Suomessa, niin antoi näitä neuvoja. Ja koska mä ilmaisin niin kuin halun, niin että mä haluan päästä. Että se oli tavallaan niin kuin pistettiin rahaa pankkiin sitä varten, että sä teet sen työn, niin sä pääset sitten sun CVs lukeen se, että sä oot ollut tämmöisessä paikassa.
Mutta tuossa. Ravintola ei maksanut teidän lentoja ja matkoja ja asumisia.
Mä sain vähän sponsoroitiin kyllä siihen.
Kuinka? No sulla oli se vaan 2 viikkoa, sä oot poikkeustapaus.
Mutta tähän vielä nopeasti haluan vaan sen, että se on vähän samalla lailla, että ravintolasta ehkä ajatella sillä tavalla, mutta eihän huippujuoksijat tule kysynyt, kuinka paljon sä oot juossut ilman palkkaa. Mm. Tai kuinka paljon sä oot soittanut viulua ilman palkkaa. Näin. Totta kai sun pitää niinku tehdä se pace sille.
Tehdään vähän vertailua. Lyhyesti. Miksi ne työpäivät ovat niin käsittämättömän pitkiä? Mä kävin haastelemassa pikkasen tätä ennen haastelua ja Helena Puolka kertoi, että voidaan mennä aamulla jo 7 ja ehkä lopetetaan 30 maissa. Ja se on ihan normi. Mä kysyn kummaltakin lyhyesti, miksi?
No mä sanoisin näin. Maailmalla miksi ne on niin? Ehkä sen takia, että se nimenomaan niin kuin huipulla, se täydellisyyden pyrkiminen on niin tärkeää, että jos se henkilökunta vaihtuu, niin se taso ei pysy samana. Ja se tasalaatuisuus niin kuin, tapahtuu vaan sillä, että se sama tiimi on koko ajan sitä tekemässä. Mm-hmm. Että se, että löytää, se, että on mahdollista, että eri tiimi tekee illalla ja aamulla töitä, kuten nyt esimerkiksi meillä Savoissa. Joskus totta kai on ihmiset, jotka tekee pitkänkin vuoron, niin se vaatii tosi paljon tiimiltä. Ja niiden jokaisen niin kuin yksilön pitää olla mielettömän hyvä ja niillä pitää olla mielettömän hyvä yhteisöllisyys niin kuin keskenään, että miten ne toimii, miten se pysyy niin kuin jatkuvasti samalla aaltopituudella. Mm-hmm.
No vielä, kohta mä pääsen Toni Tuominen ääneen, mutta Helena Puolakka, koska teit töitä Ranskassa ja Englannissa, ja nyt olet tehnyt myös Suomessa, niin kerro, miten nämä työskentelykulttuurit, esimerkiksi näiden 3 maan kesken, eroavat toisistaan näissä huippuravintoloissa? Vai eroavatko ne jollain tavoin? En tiedä.
No mä aina käytin esimerkkinä, kun multa on aikaisemmin suomalaisista ihmisistä kysytty, niin nyt mä niin kuin voin todentaa sen, että se, että minkälaisia ihmisiä, niin kuin, minkälaisia työntekijöitä suomalaiset on, mitä mulla on ollut ulkomailla töissä, niin se työmoraali on niin kuin ihan valtavan korkea ja se ehkä myöskin niin kuin mahdollistaa sen, että meidän ei tarvitse olla, että sulla voi olla hyvä, erinomainen tiimi. Että se semmoinen slack, mitä Englannissa on, että ihmiset ei vaan yhtenä päivänä halua tulla töihin, niin kuin se on ihan siis käsittämätöntä, se on niin kuin ihan sitä, ihan niin kuin normisetti. Okay. Ja sitten se hierarkia on niin kova ja kuri on niin valtavan kovan varsinkin huipulla, että se on sietämätöntä välillä. Ja sitten Ranskassa taas toisaalta se aika, kun mä olin Pierre Gagnerilla, niin se oli niinku just a job for me. Se oli ensimmäinen kerta elämässäni, että mä olisin voinut sanoa, että tää on niinku vaan duuni. Että mä tulen töihin, mä teen mun työn, mä menen breikille, mä teen mun iltaservisin ja mä lähden kotiin. Ja mun ei tarvi ikinä murehtia mistään, koska jokainen työntekijä siellä ravintolassa oli niin hyvä. Että se oli niinku, se pakka oli niinku loistava. Meillä oli pieni tiimi ja kaikki osasi omassa hommansa niinku sairaan hyvin.
Eli jos mä lähtäisin tälleen pähkinänkuoreen, niin Suomessa on valtava tämmöinen kunnianhimo ja suorittaminen, Englannissa kuri ja Ranskassa otetaan vähän löysimmin rantein.
Ei, kunnianhimo ja suorittaminen on siellä Ranskassa. Se, Suomessa se on se on niin kuin, ihmiset on lojaaleja ja rakastaa sitä työtään. Ne, jotka on alalla ja ne, jotka on pitkään ollut, jotka haluaa niin kuin tehdä huipulla työtä, niin se kunnioitus toinen toiseen kohtaan ja kunnioitus sitä työnantajan kohtaan on niin kuin äärimmäisen hieno ja iso asia sitä koko pakkaa.
No tästä Helena Puolakan vanhan Euroopan, vanhan mantereen vastauksesta siirrytäänkin musiikin kautta tuonne kauas Aasiaan, eli Toni Toivosen tämänhetkiseen työpaikkaan. Otetaan vauhtia tähän Stimmunkiin pienen musiikkipätkän kautta. No niin, siinä kotomusiikin johdattelemana saavumme laskeudumme Japaniin ja Tokioon. Tuo, mitä Helena Toivonen, Helena Puolakka kertoi äsken Lontoosta, Pariisista ja Suomen työkulttuurista, niin kerro, miten japanilainen työkulttuuri eroaa näistä kolmesta esimerkiksi?
No ehkä japanilainen työkulttuuri on pienimuotoinen sekoitus tuota kaikkea. Että se on niin kuin hyvin kova, mutta myös lojaali niin kuin, ja semmoinen toisen kunnioittava työkulttuuri, että mä hänen henkilökohtaisesti on niin kuin japanilaisessa ravintolassa töissä. Meidän työntekijät on hyvin kansainvälisiä, mutta sen ero, mitä niin kuin, meillä on muutamia japanilaisia työntekijöitä kuitenkin, jotka puhuu vähän huonompaa englantia, niin just nimenomaan se, että ollaan niin kuin todella suorituskeskeisiä siihen, että jos sulle annetaan joku tehtävä, niin sun niin kuin koko fokus menee tasan siihen, että siinä ei ole mitään niin kuin häiriötekijöitä. Mutta sitten ehkä niin kuin, myös semmoinen, että ei olla hirveän oma-aloitteisia, mikä taas on Suomessa tosi iso asia. Täällä on niin kuin tosi luovia oma-aloitteisia, mutta japanaisessa kulttuurissa kuuluu siihen, että sulle annetaan yksi tehtävä, sitten sä odotat seuraava tehtävä ja sitten sä taas odotat seuraava tehtävä. Ehkä siihen voi jollain tasolla liittyä tämmöinen pelon kulttuuri myös.
No mä ajattelin sanoa, että ei uskalla olla omalla.
Kyllä.
Se on varmaan syy.
Siellä hyvin usein niin kuin laitetaan yhteen muottiin kaikki.
Mulla oli nuorena miehenä semmoinen kausi elämässä, että mä pystyin käymään sieltä 90-luvun alussa paljon. Ja tällainen levaton ihminen kuten minä, niin se kone oli laskeutunut Naritaan, niin se niin kuin pysäytti. Mä en tiedä, mä en 25 vuoteen ollut siellä. Onko se edelleen se semmoinen, että kaikki mitä vaan tehdään, se tehdään aina harkiten, siis semmoinen niin kuin käsittämättömän harkiten. Onko se sama keittiössä ja siellä ravintolasalissa?
Kyllä, todella niin kuin minimalistista, mutta harkittua ja kaikella on niin kuin syynsä. Et varsinkin niin kuin tästä mä voisin jutella monta kymmentä tuntia, monta päivää, mutta meillä ei nyt taida olla siihen aika. Mutta japanilaisen keittiön niin kuin hienous on juuri niissä pienissä nyansseista, mitkä siihen täydellisuuteen ja jokaisella pienelläkin liikkeellä oma syynsä, lautasen väreillä on syynsä. Ja se vaatii hirveän pitkän ajan, että siihen pääsee sisälle. Että mä oon niin kuin muutamassa prosentissa vasta siinä ymmärtämisessä.
Se on loputon. Se on loputon, elämä.
Kyllä.
Avaa nyt, kun siellä olet ollut siellä Aasiassa, niin avaa pikkasen meille normaali tallaajille, kuulijoille, vähän näitä keittiöitä. Mikä on tyypillistä japanilaiselle keittiölle, vietnamilaiselle keittiölle, thai-keittiölle, kiinalaiselle keittiölle, indonesialaiselle keittiölle? Mikä se on se, niin kuin, onhan meillä Euroopassakin, me eletään aika vierekkäin, mutta keittiöt ovat hyvin erilaisia. Miten sä esimerkiksi kuvailisit, mikä on tyypillistä kiinalaiselle tai korealaiselle tai japanilaiselle?
No hyvin pitkältihän nämä kaikki keittiöt lähtee Kiinasta. Kaikki tiet viivät Kiinaan, että sieltä on pohjautuu hyvin paljon asioita, niin kuin fermentointi, esimerkiksi soijakastikkeet, misot, muut. Ja sitten japanilaiset on kehittänyt niille omat nimensä. Ja sitten jos niille meet sanomaan niille, että hei, mun nämähän on niitä kiinalaisia juttuja, niin nämä niskakarvat nousee pystyyn. Mutta ehkä niin kuin, jos jollain tasolla pitäisi erottaa niin kuin Japanin ja Kiinan keittiö, niin Japanin keittiö on hyvin niin kuin refine versio.
Hienostunut.
Hienostunut versio niin kuin kiinalaisesta keittiöstä. Et nimenomaan nimenomaan se ei ole sellaista, Japanissa kiellettiin katuruoka esimerkiksi, jos mennään nyt historiasta jälkeenpäin tai taaksepäin, niin siellä on kierretty katuruoka. Japanin niin varsinkin se kaisekin, se huippukeitti on todella, todella hienostunutta ja nimenomaan juuri niitä pieniä nyansseja verrattuna kiinalaiseen keittiöön, joka taas on enemmän tämmöistä kadun ruokaa.
Joo. No onko taas Thaimaa jotain ihan eri maailmaa ja Vietnami, joka on muuten upea keittiö, Vietnami, kaikki ne yrtteineen ja pieni annoksineen?
Kyllä.
Onko ne liittyy siihen Kiina juureen?
Niilläkin on hyvin samanlaisia tekniikoita niin kuin kiinalaiset niin kuin kalakastikkeet ja muut, mitkä sitten taas pohjautuu sen fermentoitiin taas kerran ja mennään näihin koi-bakteereihin ja muihin. Mutta just, että onhan sitten taas, jos verrataan japanilaista ja vaikka thaimaalaiset keittiöä, niin kyllähän sieltä löytyy sitä tulisuutta ja yrttien käyttöä ja ruoka on paljon niin kuin ronskimpaa. Mutta mikä on mun mielestä mielenkiintoista Japanissa on se, että kun yleensä ajatellaan japanilaiset keittiöä, niin mennään sinne Tokio-alueelle ja ajatellaan niin kuin sushia, raamenia ja tämmöistä kaisekin keittiötä, mutta sieltä löytyy myös, on ollut tosi onni siinä, että on päässyt paljon matkustelemaan ympäri Japania etsimässä niin kuin raaka-aineita ja näitä, niin on päässyt tutustumaan myös siihen Etelä-Japanin Ishikakin saareita, jotka kuuluu Okinawa-aarin
saarryhmä.
Ihan etelässä. Niin sehän on itse asiassa hyvin lähellä Filippiinejä, puhutaan niin kuin muutaman tunnin venematkasta, niin siellä taas on tosi voimakkaita vaikutteita siitä, että siellä kasvatetaan chilejä ja eksoottisia hedelmiä, ja se kuuluu siihen ruokakulttuuriin, se on kuitenkin niin kuin Japania.
Ja ylhäällä Hokkaidossa ihan jotain
muuta. Ja Hokkaido on sitten ihan toinen juttu, että siellä on niin kuin hyvin paljon mereeläviä, ja sitten taas metsästetään paljon karhua ja kauriita ja muita. Että se on niin kuin, että japanilainen keittiö, jossa niin kuin yrittäisi tiivistää yhteen lauseeseen, niin se on mahdotonta, koska se on niin pitkä maa
valtava
ja sieltä löytyy niin paljon.
Universumi.
Kyllä.
Mua kiehtoi toi, mitä sanoit alussa, että se, nämä vuoden ajat ja se tuoreus on se ykkönen näissä niin sanottu gourmet-keittiössä. Niin Helena Puolakka siellä Englannissa ja Ranskassa, niin Suomessa meillä on luontoa ja riistaa, mutta miten te loihditte ja mistä sitä raaka-ainetta hankittiin näissä tämmöisissä valtavissa 16 miljoonan metropoleissa? Mistä ne haettiin?
No meillä oli ihan tietyt tavaran toimittajat, jotka sitten haki maanviljelijöitä, johon oltiin tehty, niin kuin, johon oltiin tutustuttu. Ja se on ehkä semmoinen raaka-aineinen, niin kuin, se on semmoinen perintö. Nuori kokki pitkään jossain töissä oppii parhaalta, siirtyy, rupeaa niin kuin kreaa sitä omaa stailia, omaa ravintolaa mahdollisesti, niin jos on riittävän pitkään tehnyt jollekin hyvälle ihmiselle töitä, niin se kulkeutuu hyvin helposti perintönä sinulle, että sä käytät niitä samoja tuotteita, sä käytät niitä samoja tuottajia, samoja maanviljelijöitä, samoja kalastajia. Ja se, siinä niin kun, nyt kun ajatellaan tätä, että miten tämä ravintolamaailma on niin kun viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut niin kun räjähdyksenomaisesti, niin tullaan siihen sitten, että eihän näitä parhaimpia raaka-aineita ole rajattomia määriä.
Totta.
Ja jossain vaiheessa niin kun itsekin kyllästyn siihen, että on niin kun tiettyjä tuottajia, joissa on ollut niin kun se satokausi pyreneiden lammas, että saat sitä tietyn ajan muutaman kuukauden vuodesta, niin yhtäkkiä se kausi onkin 6 kuukautta, koska niin moni ravintola haluaa käyttää sitä niin paljon. Niin kyllähän sekin jollain tavalla niin kun pikkuhiljaa rupeaa tulemaan loppuun ja pitää aidosti niin kuin hakea sitä lähiruokaa ja käyttää sitä ruokaa, mikä on oikeasti sesongissa ja tuntee ja koko ajan hakee uusia ihmisiä. Jos mä ajattelen, mitä korona toi meille Savoihin, niin oli lahna. Mä olin vuoden puhunut meidän
Savoihin lahna.
Niin, lahna nimenomaan. Että vuoden mä olin puhunut kalantoimittajille tästä lahnasta, että mä halusin lahnaa ja kukaan ei kalasta lahnaa Suomessa. Niin sit mä löydän miehen, joka kalastaa soutuveneellä lahnaa Lapinlahdelta. Ja mä päätin, että kysyin häneltä, että tuleeko sitä tarpeeksi, voit sä myydä meille sitä lahnaa. Ja sit hän kalasti sitä toisen pyörällä meille.
Siis Helsingin Lapinlahdelta, tuosta merellä.
Kyllä, kyllä.
Okei.
Niin.
Uskomatonta.
Ja sitten se, että se niinku jatkuvasti sä liikut, sä tapaat ihmisiä, sä pidät silmäs auki, sä oot kiinnostunut, sä oot jotenkin niinku, se ruoka on niinku niin sun elämässä jatkuvasti. Että.
Alitajunnassa. No jos Helena Puolakka kävi nappaamassa kalastajan tuosta Töölölahden vierestä Töölöstä, niin mites Japanissa? Miten siellä, koska onhan se valtavan urbaani maa, mutta tietenkin sillä on valtavan määrä luontoa, koska se on niin vuoristoinen. Miten te sinne teidän muuten ravintolaan Inuaan siellä Tokiossa? Miten te, missä te, kun käytetään tuoreita raaka-aineita, niin ympäri Japania. Miten se tapahtui siellä?
Joo, eli meillä oli Inua jaettu kolme eri keittiöä, eli meillä oli testikeittiö, tämmöinen serviisikeittiö, joka tarjoili asiakkaille, ja sitten oli tämmöinen esivalmistelukeittiö. Ja itse olin testikeittiössä, meitä oli yhteensä 7 ihmistä siinä, josta 4 oltiin keittiössä, ja sitten 3 oli niinku toimiston puolella, ja ne otti yhteyttä näihin farmareihin ja suunnitteli matkoja, että kun tosi paljon reissattiin ympäri Japania nimenomaan etsimässä niitä raaka-aineita, että saatettiin lähteä yhtenä viikonloppuna Hokkaidoon metsästään karhua ja sitten seuraavana viikonloppuna oltiinkin pienellä saarella, jossa Etelä-Japanissa, jossa asui tämmöinen pieni kyläyhteisö, 30 henkeä ja he sitten miehet lähti aamulla sukeltaan merileviä, Wakamea oli niiden niin kuin tämä pääelinkeino, tulivat takaisin. Sitten kyllä naiset ja lapset keitteli ne merilevät, pakkas ne ja sitten loppupäivä pelattiin jalkapalloa ja syötiin.
What a life,
niin kyllä oli aika mieltä. Sitten siinä sivun menne, niin kun oli sukeltanut niitä merileviä, niin totta kai oli sitten muutaman merisiilin ja apaloonin ja mustekala ja pallokaloja kalastellut siinä. Ja sitten laitettiin illalla nuotio pystyyn ja kokkailtiin niitä, niin onhan se niinku... Siellä on aivan käsittämätöntä.
Mä olen kirjoittanut tänne kaiken maailman asiaa omaan käsikirjoitukseni, mitä minä kysyn teiltä, mutta nyt siellä meidän pitää vähän skipata tätä ajatukseni eteenpäin. Nimittäin nyt tällä hetkellä siellä langoilla pitäisi odottaa aito ravintolakriitikko. Ja hän on pitkän uran Helsingin Sanomissa alun perin Aasian perehtynyt ulkomaan toimittaja, ollut myös kirjeenvaihtajana Brysselissä, Tukholmassa, Berliinissä ja Pekingissä, toiminut 10 vuotta ulkoministeriön virkamiehenä, ollut pitkillä komennuksilla muun muassa Vietnamissa, jäi Hesarista eläkkeelle jo 10 vuotta sitten, mutta edelleen kirjoittaa ja hän on kirjoittanut vuodesta 1996 lähtien ruuasta ja ravintoloista. Hän on yksi Helsingin Sanomien 4 ravintolakriitikosta. Eli hänellä, jos kellä on kokemus hienoista ravintoloista. Nyt kysyn, että onko siellä puhelimen toisessa päässä Anna Paljakka?
Joo, täällä ollaan. Tervehdys studioon.
Joo, tervetuloa mukaan keskusteluun. Me ollaan niin armottoman kiehtovissa keskusteluissa, että me ollaan myöhässä, eli ollaan tehokkaita. Kerro sinä kriitikkona, mitä sinä otat huomioon, kun sinä astut uuteen ravintolaan ja teet tästä ravintolasta kritiikin?
Mä sanoin ensin, että toi lahna oli kiva silta takaisin suomalaisuuteen. Söin erinomaista lahnaa 2 viikkoa sitten Savoissa ja
no niin.
Todellinen ilo.
Mahtava anekdootti, hyvä.
Kiitos.
Mutta mihin kiinnitän huomiota? Mitä yleensä huomataan, kun menee vieraaseen paikkaan? On se sitten koti tai kuppila? Varmaan tunnelman, voiko sanoa paikan hengen. Mm-hmm. Ravintolassa, jos missä, niin miljöö saattaa hyvittää, jos keittiö pettää. Mutta muuten kyllä kiinnitän huomiota vastaanottoon. Ja se on usein suomalaisen ravintolan ongelma. Vaikka tässäkin on kyllä tapahtunut parannusta. Mutta joskus tuntuu siltä, että on ihan yhden tekemä, että kuka sieltä tulee. Ja samaten hyvästely unohtuu helposti.
Eli se on kuin sinfoninen alkusoitto, että se alkusoitto pitää olla jo hyvä, ei vaan se keskimmäinen
osa. Kyllä, joo, ja eikä hyvästä ja toivoteta jostain tiskinuumenista.
No, mutta kun tällainen kriitikko astuu sisään ravintolaan, niin silloin varmaan niin kuin kantapäät kopsahtavat hovimestarilla, että miten te nyt teette tämän sitten silloin ikään kuin teitä ei tiedetä, että minä tulen tänne Matti Meikkalaisena nyt syömään, että ilmoitatko sinä etukäteen vai miten tämä tapahtuu?
Mä puhun, tiedän ainoastaan oman tilanteeni ja mun mielestä ravintolakriitikon kannattaa pyrkiä tuntemattomuuteen oikeastaan kaikin keinoin. Mm-hmm. Ihan pelkästään siitä syystä, että saisi saman palvelun ja ylipäänsä saman ravintolakokemuksen kuin muut asiakkaat.
No onko
ja asiakkaathan on näitä meidän lukijoita, joiden palveluksessa kriitikko voi olla kuin agentti.
Juuri näin. No onko se armoton yksi käynti, jolla sitten pyövelöidään se ravintolan taso?
Ei onneksi. Tämä mainittu Helsingin Sanomat edellyttää vähintään 2 käyntiä. Ja sehän on reilua, koska ravintolallakin voi olla huonoja päiviä. Ja harvoin kokemus on ihan samanlainen joka kerralla. No. Ja tavallisen suomalaisen ruokaravintolan ongelma on kyllä epätasaisuus valitettavasti.
Epätasaisuus?
Joo. Ei voi luottaa, että jos kysytään suositusta, niin mä sanon, että tasoon nyt ei voi luottaa, ruoan tasoon ei voi luottaa. Suosittelen mieluummin miljöötä.
Hienoa. Tässä on, se on kokonaisvaltainen taidennautinto. Esteettinen, makuaistia, silmää hevelevä, kokonaisvaltainen
kyllä.
Taidennautinto.
Palautteesta päätellen on lukijoita, joille ei ole aikomustakaan mennä johonkin tiettyyn ravintolaan, mutta haluavat lukea näitä arvioita niin kuin jotain matkakertomusta.
Joo. Itse lukenut tähän porukkaan myös. Jos annat nyt näkemyksen lyhyesti suomalaisesta kulinarismista tai ravintoloista verrattuna muuhun Eurooppaan, olet matkustanut ollut niin paljon eri puolilla, niin mikä on arviosi?
Parantuvat kaiken aikaa. Siis tämä suomalaisten kiinnostus syömiseensä, ruokahalu tuntuu vaan kasvavan.
Se on
ja kokit kiinnostavat ja niin kuin muista Helena Puolakaan jossain sanoneen, että kokista on tullut katuuskottavaa, että ei yritetäkään olla mitään niin kuin keinotekoisia tähtiä.
Varmaan juuri
ravintoloita tulee ja menee ja hyvien perään jää kyllä suuri haikeus nykyään.
Näin uskon. Anna Paljakka, Helsingin Sanomien ravintolakriitikko. Kiitos, että pystyit osallistumaan tähän meidän keskusteluun.
Kiva oli kuunnella.
Kiitos, jatketaan. Ja nyt meillä on sitten siellä seuraavaksi linjoilla asiakas, eli asiakas, joka harrastaa ja käy paljon, varsinkin ulkomailla gourmet-ravintoloissa. Ja hän on itse asiassa ruoan harrastaja kotioloissaan, mutta kun hän on ulkomailla keikoillaan, niin silloin hänellä ei ole mahdollista eikä aikaa valmistaa itse ruokaa, ja silloin hän valitsee yleensä mieluiten hyvän ravintolan. Ja hän on oopperalaulaja Johanna Rusanen, joka pitäisi nyt olla siellä langan päässä.
Kyllä, täällä ollaan. Moi.
Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kerro, mikä sinulle asiakkaana on kaikkein tärkeintä ja arvostat ja odotat, kun astut syömään niin sanottuun hienon ravintolaan?
No, kyllä mä haluan, että se on semmoinen kokonaisvaltainen kokemus ja elämys. Eli se voisi olla vähän niin kuin joku opera, esimerkiksi opera-esitys, että se vaikuttaa kaikkiin aisteihin. Eli se on jo ensimmäinen on totta kai se, että kun sä astut sisälle ja kuin sut otetaan vastaan, kuin sua asiakkaana kohdellaan. Ja sitten se, että raaka-aineet on huippuja, tehdään ihan viimeisen päälle kaikki itse, ei käytetä mitään puolivalmisteita, vaan on niin kuin huolellisesti valitut raaka-aineet ja toivottavasti lähiruokaa jotain sille maalle tyypillistä. Tai sille alueelle, missä ollaan. Ja sitten, että se on niin kuin ammattitaidolla tehty. Viimeisen päälle kaikki kypsennykset ja muut on sitä, mitä niin kuin tilataan. Ja sitten, että siinä on joku sellainen persoonallinen touch vielä mukana. Eli se on niin kuin sitten taide-elämys.
Eli sä olet nyt kriitikon kanssa aika lailla samoilla jäljillä, mitä äsken Anna Paljakka sanoi. No entäs, anna joku elävä esimerkki. Onko tapahtunut jotain yllätyksellisyyttä? Koska sä oot mennyt ympäri ämpäri palloa oopperoittesi kanssa, niin onko tapahtunut jossain semmoinen kai sut niin kuin yllättänyt, että tällaistakin voi saada?
No joo, siis tietysti tavallaan silmät on auennut siinä mielessä, että jotenkin ennen kuin kävi yhdessäkään Michelin ravintolassa, niin jotenkin ajattelin, että se on niin kuin pelottava paikka, jossa myös asiakkaalta odotetaan jotakin ja, ja että se on niin kuin piperrystä ja vaikeeta ja fuusioitunutta ja outoa. Mutta itse asiassa mä olin Torinossa laulamassa oopperaa ja sehän on, Piemontehan on Italian ja sen osan Euroopan oikein tällainen ruoka- ja viinimekka. Ja olin vierailulla Jyrki ja Riikka Sukulan viinitilalla ja käveltiin siellä heidän kylässään ja käytiin sitten pastalla jossain siinä kyläravintolassa ja samalla kuulin, joo, tämä on muuten tällainen Michelin paikka. Ja että kuin paljon niitä siinä kylässä oli, että niin kuin se on. Mutta tietysti siellä kasvaa tryffelit ja siellä viljellään maailman parasta punaviiniä, että siellä on niin kuin kaikki osatekijät on niin ihanasti, että totta kai sitten kun siellä tehdään hyvistä raaka-aineista rakkaudella sitä ruokaa, niin sit se on hyvää. Ja sitten siihen yhdelle pienelle alueelle on osunut niin kuin tämmöisiä jackpotteja, niin silloin niin kuin ymmärsin sen, että se on tämmöinen monien osien summa, eikä se ole vaikeaa, vaan että se voi olla tällainen hyvinkin suuri nautinto. Mä oon vahingossakin mennyt. En ole koskaan, niin kun mä niitä niin kun luen niitä oppaita, vaan vähän kyselen.
Joo.
Kyselen ehkä, jos on niin kun jonkun orkesterin solistina. Esimerkiksi tuolla Bilbaossa satuin olemaan Espanjassa. Ja sitten vähän kyselin siellä, niin sitten itse asiassa orkesterin konserttimestari sanoi, että hei, mutta teidän hotelliravintola on aivan erinomainen. Mm-hmm. No mennään sinne perheen kanssa. Lapsi oli silloin paljon alle 10-vuotias. Meidät toivotetaan heti tervetulleeksi ja me syötiin siis aivan jumalaista ruokaa. Ja lapsikin ilmoitti, että oli paras pihvi ikinä. Ja sitten luetaan siitä ravintolasta, että okei, tämä oli mitään paikka. Se niin kuin se on ihanaa, kun niin sen sitten jälkeenpäinkin voi todeta, että en tiedä, olisiko odotukset ollut suuremmat, jos olisi tiennyt, minne menee tai suhtautunut siihen eri tavalla, mutta silloin sen huomasi, että kuinka monista osatekijöistä se koostuu ja se, että lapsiakin kohdeltiin niin kuin arvoisena asiakkaana, niin se teki suuren vaikutuksen. Eli ruoka oli erinomaista.
Tullaan tähän kokonaisvaltaisuuteen taas. Palvelu, ruoka.
Kyllä, ja siihenhän sitä itsekin pyrkii sitten, ja miten paljon on matkustanut ja kerännyt sellaisia ruokakokemuksia, pyrkii niitä sitten itse toistamaan sitten, että kyllä se on suuri ihailuni on kyllä, ja tämän hetken siis suomalaisia keittiömestareita kohtaan tutustuin tässä vastikään Tommi Tuomiseen.
Joo.
Tehtiin yhdessä suomalaista TV-viideohjelmaa, jossa kokataan huippukokin kanssa. Mm-hmm. Ja en voinut muuta kuin siis ihailla sitä tykitystä, kun pisti tulemaan niin kuin parinkymmenen minuutin aikana. Niin silloin mulle tuli just mieleen, että kun on, se on aivan niin kuin joku suomalainen huippuviulisti, sanotaan vaikka Pekka Kuusisto Stradivariuksen kanssa soittaa vuosikymmeniä harjoittelemaansa Sibeliuksen viulukonserttoa, niin ei siinä voi muuta kuin nauttia.
Hyvin pistit. Johanna Rusanen, kiitos, että kesken Valkyria-harjoitusten maltet ottaa osaamme lähdekseen. Suuri kiitos. Kiitos paljon. Hyviä harjoituksia. Kiitos paljon.
Kiitos.
Ja viilotetaan tähän lyhyesti, erittäin lyhyesti puheluja. Siellä on meillä nyt Suomen gastronomiaseuran puheenjohtaja Joni Kiiski. Oletko linjoilla?
Kyllä, hyvää päivää.
Päivää. Mä katson uhkaavaa kelloa tikittävää ja nyt meillä on aikaa enemmän kuin vähän. Mutta kerro lyhyesti, mitä on Suomen gastronominen seura ja mitä sen toimintaan sisältyy? Mitä te teette, mitä asioita te ajatte? Ja nyt meillä on aikaa ikävästi tosi vähän.
Suomen gastronomien seura on maamme vanhin ruokaseura. Tänään hyvin poikkeuksellisena vuonna vietetään 75-vuotisjuhlaa ja meidän tavoitteet on oikeastaan pysynyt samana perustamisvuodesta 45 lähtien, eli ylläpitää, promota suomalaista rikasta ruokakulttuuria ja nostaa sen arvostusta myös kansainvälisesti. Ja me järjestetään meidän jäsenilleni korkealaatuisia keittiötyöpajoja, meillä on kirjallista julkaisutoimintaa, suuri yleisö varmaan tuntee meidät parhaiten vuoden ravintolapalitsijana.
Mm-hmm. Eli ei tarvitse olla mitään ikään kuin ravintola, ei tarvitse omistaa ravintolaa, olla ravintolassa töissä tai olla joku pitopalvelun pitäjä. Kuka vaan ihminen pystyy ikään kuin hakemaan teille jäseneksi?
Kyllä, näin on.
Hyvä.
Tietenkin gastronomian harrastus ja tuntemus on eduksi, että viihtyy meidän porukassa.
Ja sitten tapaatte tietyn väliajoin eri ravintoloissa ympäri Suomea.
Joo, kyllä. Suurin osa on pääkaupunkiseudulla, mutta ei ole unohdettu muutakaan Suomea.
Hyvä. Nyt lyhyesti kiitän ja me otetaan vielä pieni puheenpart täällä ennen kuin me joudumme tämän enemmän kuin mielenkiintoisen aiheen lopettamaan. Joni Kiiski, kiitos kun pystyt ottamaan osaa meidän lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos. No niin, aasinsiltana hyppään suoraan tuohon Michelin ravintolaan. Eli jos Anna Paljakka tulee inkogniittona, tuntemattona, hiipii ravintolaan syömään, niin miten nämä Michelin miehet, jotka tekevät arvioita, kuinka he... Onko se sattumaa, että he tulevat? Onko sitä huhuja? Nyt kaupungissa on Michelin miehet. Miten se tapahtuu? No, Toni Toivonen, kummatkin pyörittelevät silmiä.
No, aika paljonhan sitä niin kuin tehdään pohjatyöt niistä asiakkaista ylipäänsä, että meilläkin joka päivä niin käydään seuraavan päivän asiakkaat läpi, ketä tulee, mikä heidän ammatti.
Oho.
Jos tiedetään jotain muitakin asioita, niin joka ikisestä asiakkaasta, mutta se on myös siitä persoonallista palvelua, että kun asiakas tulee sisään, niin voidaan sanoa, että hei, tehän olitte täällä jo toisen kerran ja tehän olette tällä alalla, niin kuin, tervetuloa oikein paljon uudestaan meille. Mm-hmm. Et meillä on jo asiakaskontakti tapahtuu jo päivä ennen kuin se asiakas tulee sisään, että me tiedetään. Ja kyllä niistä yleensä myös vähän ehkä blokkaillaan sieltä, että jos tietää, että tämä henkilö esimerkiksi on ruokakirjoittaja tai muita, niin pystytään myös ne blokkaamaan aika helposti sieltä.
No Helsinki on suurkaupunki, mutta nyt esimerkiksi Lontooseen, Pariisiin, Tokioon verrattuna aivan todella pieni kaupunki. Oletteko te niin lojaaleja ravintoloitsijat toisille, että te ilmoitatte, että hei muuten, mulla
taisi ehdottomasti mun mielestä se on one big happy family, niin kuin yhtä isoa perhettä tässä ollaan, niin kyllä ehdottomasti näin pitäisi olla ja onkin.
Mutta esimerkiksi Savoy ei ole Michelin ravintola. Mut,
ei niin.
Eli se ei välttämättä, siis voi olla ravintola
ei
hyvä.
Ei vielä.
Mutta nyt tulee se kysymys, että vaikkei olisi Michelin ravintola, niin voi olla siis aivan Michelin ravintolan tasoinen ravintola. Vai onko sillä joku tämmöinen erityinen status, että saa sen Michelin tähden tai kaksi tai parhaimmassa tapauksessa niin kolme?
No kun et ole, niin kyllähän se vaatii työtä ja aikaa ja useampia tarkastajia, jotka käyvät, että ne tekee niitä päätöksiä. Ja niin kuin historiallisesti Suomi on aina ollut niin kuin Pohjoismaissa se viimeinen kulma, johon tullaan, tarkastajat tulee. Ja se nyt on totta kai kehittynyt viimeisen 10 vuoden aikana paljon, mutta joskus se saattaa tapahtua hyvinkin nopeassa ajassa, mutta kyllä se vaatii useamman tarkastuksen ennen kuin niitä tähtiä saa.
Voi hitsi, meillä loppuu aika. Niin olisin ollut jatkaa vielä monesta asiasta. Mutta nyt loppuvärssyt, eli tätä ohjelmaa on ollut tekemässä kanssani tuottaja Olli Kangassalo. Ja tuolla lasin takana on meillä äänitarkkailija Juha Jelm. Ja jos joku sattoi hyppäämään tähän lähetykseen kesken, tämä löytyy Yle Aranesta noin reilun puolen tunnin päästä. Ja huomenna torstaina, huomenna perjantaina, Kulttuuri Ykkösessä on tuttuun tapaan perjantain kisastudio. Ja lähetyksen vetää Pia-Maria Lehtola. Ja hänellä on vierainaan kisalemassa Kari Enqvist, Silvia Hosseini ja Jussi Turhala. Nyt minä Vesa Kytöjä kiitän tätä lähetystä kuunnelleita ja toivotan teille kaikille oikein mukavaa päivän jatkoa.